Poate vă amintiți de un nene bătrân, aproape bătrân de tot, undeva la 120 de ani, îl chema Moise. Și Dumnezeu îi spune, hai să mergem într-o excursie. Și Dumnezeu l-a chemat sus pe un munte. Și acolo sus pe munte Dumnezeu i-a dat o veste bună, și anume, Moise, vei muri și nu o să intri în țara promisă. Însă, în schimb, acolo pe munte s-a întâmplat ceva absolut fantastic. Acolo pe muntele Nebo, Dumnezeu i-a arătat toată țara pe care o văzuse unul dintre strămoșii săi cu mai mult de 400 de ani în urmă, și anume Avram. Și acolo sus pe munte, din nou, Moise, singur, cu Dumnezeu pe munte, vede trecutul promisiunii, probabil avea toiagul lui cu el. Și după cum știm, în acea vreme, toiagul era un fel de carte de istorie în care își sculptau cu cuțite de piatră, de bronz, ce aveau istoria strămoșilor lor. Acolo sus pe munte, acest om bătrân al lui Dumnezeu, Moise, a văzut tot trecutul și și-a adus aminte de toate promisiunile făcute strămoșilor săi, lui Avram, lui Isaac și Iacov, și-a adus aminte că Dumnezeu a zis, uite, toată țara asta o să fie a urmașilor și când veți ajunge în această țară o să fiți mulți, precum stelele de pe cer și precum este nisipul pe malul mării. Și tot acolo, în prezent, Moise a avut părtășie cu Dumnezeu. Nimeni n-a găsit cadavrul lui Moise, cu toate l-au căutat. Dumnezeu l-a îngropat personal, ce mare privilegiu, ce mod absolut royal de a trece în eternitate. Dar acolo pe munte, Moise a văzut ce o să fie. Dumnezeu i-a dat o viziune a unei națiuni care îl slujește pe Dumnezeu, a unei națiuni care este unită, a unei confederații de triburi care slujesc unui singur Dumnezeu, care se întâlnesc măcar de 3 ori pe an fiecare bărbat din această națiune, a unei națiuni care va da la o parte celelalte popoare păgâne pe care Dumnezeu vrea să le înlăture din cauza păcatelor lor. Moise este sus pe munte și Moise are o panoramă eternă a lui Dumnezeu. Moise vede ceea ce puțini au văzut. A văzut simultan trecutul și prezentul și viitorul. Și astăzi aș vrea să vă invit să facem exact același lucru. Aș vrea să te invit astăzi să urci pe munte cu Dumnezeu și să lași pe Dumnezeu să-ți arate panorama lui eternă. Aș vrea să deschidem Bibliile și fără nicio altă introducere să citim epistola 1 a lui Petru. O să citim tot capitolul 1. Este unul din îndemnurile pe care Pavel le-a dat prietenului său mult mai tânăr Timotei și a zis să nu renunți la citirea publică a Scripturii. Nu era citirea lui personală, era citirea pentru alții. Și cred că în întâlnirile noastre, încet, încet, ar trebui să reintroducem această valoare care mereu a fost a bisericii, și anume citirea publică a Cuvântului lui Dumnezeu. Noi punem foarte mult accent pe explicarea Cuvântului lui Dumnezeu, dar unele dintre ele nu au nevoie de explicații. Dacă ți-ai timp să asculți, este ceva ce se întâmplă în lăuntrul tău prin citirea Cuvântului lui Dumnezeu. Cred că ați avut timp să găsiți epistola 1 a lui Petru de la început. Petru, apostol al lui Iisus Hristos către locuitorii temporari din împrăștiere din Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, aleși după știința înainte a lui Dumnezeu Tatăl în sfințirea Duhului spre ascultare și stropire cu sângele lui Iisus Hristos. Har vouă și pacea să vă fie înmulțită! Binecuvântat să fie Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după marea sa îndurare ne-a născut din nou pentru o speranță vie, prin învierea lui Iisus Hristos dintre morți, pentru o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se veștejește, păstrată în ceruri pentru voi, care sunteți păziți prin puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru o mântuire gata să fie descoperită în timpul din urmă. În ea vă bucurați mult, deși, pentru puțin, acum, dacă trebuie, sunteți întristați prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre, mult mai prețioasă decât aurul care piere, deși încercat prin foc, să fie găsită spre laudă și glorie și onoare la descoperirea lui Iisus Hristos, pe care, fără să-L fi văzut, îl iubiți Și crezând în El, deși acum nu-L vedeți, vă bucurați mult, cu bucurie de nespus și glorioasă, primind ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor. Despre această mântuire au căutat și au cercetat stăruitor profeții care au profețit despre harul arătat față de voi, cercetând spre care sau ce fel de timp arată Duhul lui Hristos care era în ei, mărturisind dinaintea patimile care erau pentru Hristos și gloriile de după acestea. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi slujeau ei acele lucruri. Acele lucruri care v-au fost vestite acum prin cei care v-au predicat Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer. Lucruri în care îngerii doresc să privească de aproape. De aceea, având încinse coapsele minții voastre, fiți treji. Sperați în mod desăvârșit în harul care va fi adus la descoperirea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ai ascultării, nepotrivindu-vă poftelor de mai înainte din timpul neștiinței voastre, ci după cum Cel care v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea, pentru că este scris, fiți sfinți pentru că Eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca Tată pe Cel care, fără a privi la înfățișare, judecă după lucrarea fiecăruia, umblați în temere în timpul pribegiei voastre, știind că nu cu cele pieritoare, argint sau aur, ați fost răscumpărați din felul vostru deșert de viețuire moștenit de la părinți, ci cu sângele prețios al lui Hristos, ca al unui miel, fără cusur și fără pată. El a fost cunoscut dinainte, în adevăr, mai înainte de întemerea lumii, dar a fost arătat la sfârșitul timpurilor pentru voi, care prin El credeți în Dumnezeu, care L-a înviat dintre morți și I-a dat glorie, astfel încât credința și speranța voastră să fie în Dumnezeu. După ce v-ați curățit sufletele prin ascultare de adevăr, spre dragoste frățească neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții, din inimă curată, fiind născuți din nou, nu dintr-o sămânță care se strică, ci dintr-una care nu se strică, prin cuvântul viu, care rămâne pentru totdeauna, a lui Dumnezeu. Pentru că orice carne este ca iarba și toată gloria ei ca floarea ierbii. Iarba s-a uscat și floarea a căzut, dar cuvântul Domnului rămâne pentru eternitate. Iar acesta este cuvântul Evangheliei care v-a fost vestit. Amen. Simți? Nu căldura. Simți ce se întâmplă în tine? Cuvântul lui Dumnezeu lucrează. Duhul Sfânt este aici. Duhul Sfânt ridică credință în tine. Și acest pasaj specific al lui Petru este un pasaj care ne invită la o panoramă foarte largă. Versetul 13 ne invită, din cauza lucrurilor care au fost în trecut, din cauza profețiilor și a acțiunilor acestor profeți, să fim treji acum. Și în timp ce ne gândim la profeții trecutului, la istoria celor care au mers cu Dumnezeu înaintea noastră, în timp ce ne gândim la ei, să fim treji, perceptivi, alerți și în același timp să avem o speranță în harul care încă nu s-a arătat, dar se va arăta, care este păstrat în viitor pentru noi. E vorba de o perspectivă pe care o avem asupra trecutului, prezentului și viitorului deopotrivă. Este un soi de perspectivă tridimensională pe axa timpului pentru fiecare dintre noi. Stând și căutând, Doamne, ce dorești Tu să vorbești Centrului Creștin Brașov, am avut această impresie puternică că acesta este subiectul. Și mă gândeam, Doamne, dar cum ancorez asta într-un text? Noi credem tare într-o predicare biblică, nu a unor idei de undeva. Și am stat și am căutat și am găsit acest text, pentru că eu cred că acest text despre asta vorbește. Și impresia mea puternică este astăzi, Duhul lui Dumnezeu vrea să te invite pe munte și vrea să vezi panorama. Iar când vei coborâ, stai liniștit, Dumnezeu nu te va îngropa pe acest munte al Revelației, când vei coborâ de acolo, vei ști ce ai de făcut. Să ne ajute Dumnezeu în aceasta. 1. Profeții trecutului cercetau cu mare atenție. Eu nu știu ce gândești tu despre profeți și despre oameni profetici, dar ăștia sunt oameni care au Biblia la ei tot timpul. O au în lăuntrul lor. Profeții sunt oameni ai cuvântului lui Dumnezeu. Ei cercetau și se uitau la Hristosul despre care Duhul lui Dumnezeu le vorbea și un Hristos care a fost revelat înainte de creația lumii. Ei au înțeles că aceste lucruri sunt pregătite pentru mai târziu, dar din trecut ne vin profețiile. Și din trecut a venit anunțul că Dumnezeu va repara această lume. Din trecut a venit promisiunea că Dumnezeu va binecuvânta toate națiunile și nu doar una. Toate acestea au fost în trecut. Și dacă oamenii din trecut au cercetat într-un mod stăruitor și cu hărnicie, cum ne spune Petru, oare ce facem noi astăzi cu trecutul poporului nostru, adică a poporului lui Dumnezeu? Ce facem în atitudinea noastră față de aceasta? Mai este încă un lucru care vine în viața mea și viața ta din trecut. L-ați citit în acest pasaj. Este un fel de șart de viețuire pe care l-am moștenit nu de la Dumnezeu, de la părinții noștri. Este ceva în trecut care este bun și este ceva în trecut care este foarte rău. Și Dumnezeu ne invită astăzi pe munte să privim dintr-o perspectivă eternă a lui Dumnezeu acest trecut și să învățăm lecțiile trecutului și să vedem ce este bun și trebuie păstrat și care sunt acele lucruri care trebuie evitate ca ciumă. Și astăzi este o invitație să vedem ce sunt acestea. 2. În prezent, spune Petru, suntem încercați. Și această încercare duce la o întristare, dar le definește cum sunt ele. Scurte. Scurte. Și într-un alt loc Scriptura ne spune scurte și ușoare. Nu știu dacă tu percepi asta acum așa, încercările prin care le treci. Probabil nu. Dar urcă-te sus pe muntele lui Dumnezeu și vezi că prezentul este cel mai scurt din toate cele trei etape. Trecutul este mai lung decât prezentul și viitorul este mai lung decât prezentul. Și are sens să spunem că ceea ce trăim noi astăzi, chiar dacă sunt întristări scurte și încercări, ele sunt ușoare și scurte comparativ cu panorama mare și perspectiva din care Dumnezeu privește lucrurile. Ce ne mai spune Petru despre prezent? Noi iubim un Hristos pe care nu l-am văzut. Spre deosebire de aceia puțini care l-au apucat pe Iisus în viață, majoritatea dintre noi, majoritatea dintre cei dinainte de Hristos și de după, toți de fapt nu l-au văzut. Nu l-au văzut în realitate. Și Petru spune, este un lucru lăudabil, că tu astăzi stai și iubești un Hristos pe care nu l-ai văzut și totuși te bucuri de El. Te bucuri de El. Îl iubim pe acest Hristos invizibil și suntem pelerini, ne spune Petru. E interesant să scrii o scrisoare unor oameni care nu au o adresă. Ai încercat vreodată să trimiți o scrisoare cuiva care nu are adresă? Cum a reușit Petru să trimiată scrisoarea celora din împrăștiere? Adică, cu alte cuvinte, trimite scrisoarea, vedem noi dacă ajunge. Se pare că a ajuns și a ajuns până la noi. Nu uita, suntem pelerini. În timpul prezent, acum, noi suntem călători. Ce atitudine ai tu? Cât de comod stai pe scaunul ăsta? Pentru că nu o să stai mult pe el. O să stai 10 ani, 20 de ani, 30, 50 de ani, poate într-o altă sală și un scaun mai comod și aer condiționat. Dar este scurt timpul acela și ești călător. Ce mentalitate ai? Locuiești în cort? Sau locuiești în casă? Metaforic vorbind, bineînțeles. Noi suntem pe traseu. Și atunci când ești pe traseu, mergi altfel. Poate în toamnă începem să facem acele excursii. Am fost luni într-una scurtă așa de test, de probă. Da, încă merge. Încă nu sunt așa bătrân cum par. Organismul încă merge, cu toate că caroseria i-a expirat garanția. Mai scârție pe aici și pe acolo, dar merge. Un lucru știu din excursii, mai ales excursii la munte. Nu car lucruri inutile după tine. Petru ne spune, dragii mei, pe oriunde ați fi și dacă e-mailul ăsta a ajuns pe la voi, aveți grijă ce aveți în rucsac. Umblați ca niște călători. Aveți toiagul în mână? Aveți încălțămintea potrivită? Sunteți gata să mergeți? Nu vă așezați prea comod pentru că nu am terminat traseul. 3. În viitor avem o moștenire pusă deoparte. O moștenire. E ceva ce niciodată n-a fost al tău, dar va fi al tău. Este ceva care vine de la strămoșii tăi. Și este ceva în mod deosebit care vine de la tatăl tău. Avem o moștenire pusă deoparte. Fiind pusă deoparte înseamnă că nimeni și nimic nu se poate atinge de ea. Nimeni nu ciugulește de acolo. Cutia cu bomboane va fi plină când o vei deschide. Din nou metaforic vorbind. Poate este mai degrabă o găleată de înghețată. Nu știu, în context sună mai bine. Așa este. Dar acolo este mântuirea sufletelor. Noi putem să savurăm astăzi prin credință o mântuire a sufletelor noastre. Dar hai să nu ne prostim, mântuirea finală și totală va fi atunci când Hristos se va arăta. Și este un har păstrat pentru atunci. Toată creația suspină, spune prietenul lui Petru, Pavel, în Romani 8. Toată creația suspină și așteaptă această arătare a fiilor lui Dumnezeu și răscumpărarea finală, adică a trupurilor noastre. Atunci mântuirea va fi finală. Atunci caroseriile noastre vor primi un facelift, de fapt o totală transformare. O să primim un alt șasiu pe care să putem să rulăm în eternitate, în voia deplină a lui Dumnezeu. Sună bine? Aștepți acest moment? Am petrecut un weekend extraordinar. Ultimele trei au fost extraordinare, dar ăsta ultimul, am vorbit despre viitor, am vorbit despre escatologie, ce se întâmplă când mor, ce se întâmplă când învii, am vorbit despre apocalipsă, absolut ziditor, chiar dacă a fost obositor, dar absolut ziditor. Sunt niște lucruri extraordinare care ne așteaptă acolo. Dar îți spun, până nu urci pe munte și vezi panorama lui Dumnezeu, e foarte ușor să te pierzi în prezentul acesta scurt și dificil uneori. Va fi laudă, glorie și cinste la arătarea lui Hristos. Ia-o cum vrei. Cu siguranță Hristos va primi laudă, glorie și cinste. Dar există o laudă și o glorie și o cinste care este rezervată pentru tine. Când Marele Stăpân, El însuși va veni, fără delegație, fără nimic, El însuși, personal, și te va primi în odihna Lui. Nu este asta răsplata cea mai mare? Nu este asta momentul pentru care merită să mor și merită să trăiești? Când El îți va spune, bună treabă, good job, rob bun și credincios, ai făcut exact ce ți s-a spus, nimic în plus și nimic în minus. Noi trebuie să vedem această panoramă, trebuie să vedem această perspectivă. E o invitație sus pe munte ca să vezi prezentul, dar să vezi și trecutul și să vezi și viitorul. De aici de sus, spiritual vorbind, privim aceste trei zone temporale cu o percepție acută. Petru insistă și spune, treji, treji, repetă acest cuvânt, treji. Cum e să fii treaz? Percepi, înțelegi, pui întrebări, cauți răspunsuri, interacționezi. Asta înseamnă să fii treaz. Este mai mult decât doar a fi viu. Înseamnă să fii 100% acolo. Și Petru ne spune, ar trebui să fim treji, să cu percepția noastră acutizată, să cercetăm lucrurile așa cum au făcut profeții din trecut și să creștem în hărnicie, în a învăța lucrurile lui Dumnezeu. Să învățăm și să ne găsim soluțiile pentru a aplica ceea ce am învățat și cu privire la viitor să ne aruncăm cu mare putere înainte spre El. Ce facem cu trecutul? Haideți să le luăm un pic pe rând. Privind trecutul cu o atitudine de cercetare, la fel ca și profeții, familiarizează-te cu istoria biblică. Nici nu o să mă mai pun să ridicați mâna, dar sunt sigur că am așa un soi de certitudine, că am prieteni aici în sală care nu au renunțat să citească Biblia într-un an de zile. Dar ai făcut acest lucru și dacă ești împreună cu mine în Bible in One Year, la care Nicky Gamble comentează zilnic și uneori mă întreb ce o să spună Pipa astăzi la final, e mereu destul de ilar. Dar ai realizat că ai trecut prin jumătate de Biblie? Duminica viitoare, când ne vom întâlni, vei fi citit mai mult decât jumătate din Biblie. Așa că a trecut repede. Primele 28 de zile sunt grele. Până devine o rutină. Primul lucru. Oricum dorm cu telefonul lângă tine, știu. Că nu-l pui la încărcat în sufragerie, îl ții lângă tine. Cât de greu e să pui mâna pe el, deschizi aplicația și înainte să-ți ștergi bine ochii, citește cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ne familiarizăm cu istoria. Acum tocmai am ajuns la perioada urâtă a regilor în care lucrurile merg. Te întreb dacă mai citeai judecător și ziceai, vai de mine, varză. Acum ajungi la regi și constați că există mai varză decât varză. Trebuie inventat un alt cuvânt pentru așa ceva. Familiarizează-te, te rog, cu istoria poporului lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, te invit, familiarizează-te cu istoria bisericii. Cu istoria poporului lui Dumnezeu de după Rusalii. Pentru că este istoria ta. Noi zicem biserica primară, e destul de greșit, noi suntem biserica primară, sau ei sunt biserica târzie. Suntem o singură biserică din toate timpurile. Trebuie să-i cunoști această istorie. Poate vrei să pui câteva întrebări în timp ce citești Scriptura și istoria bisericii. Întreabă-te două lucruri mari, foarte importante, în timp ce stai pe munte cu Dumnezeu. Uită-te la ei și spune, ce au făcut bine? Ce au făcut bine? Pentru că cu siguranță au făcut lucruri bune. Cu siguranță l-au ascultat pe Dumnezeu și l-au urmat. Ce au făcut bine? Păstrează acele lucruri. Și în același timp întreabă-te, unde au greșit? Care au fost greșelile lor? Care au fost capcanele în care au intrat pentru că n-au fost treji? Notează-ți-le și evită-le tu în viața ta. George Santayana spune, cei care nu-și pot aminti trecutul, sunt condamnați să-l repete. Probabil ai auzit fraza, rare ori se spune cine a vorbit-o. George Santayana a spus, cei care nu-și pot aminti trecutul sunt condamnați să-l repete. Și când folosește cuvântul condamnat, aici putem include și lucrurile bune, dar e atât de tragic să faci lucrurile bune pe care alții le-au făcut în trecut fără să știi că sunt bune. Ele doar se întâmplă. Da, e un soi de har de la Dumnezeu, însă partea și mai tragică este că vei repeta greșelile trecutului. Tu, în familia ta, în viața ta, în biserica din care faci parte. ce ar trebui să păstrăm și care sunt lucrurile scrise cu sânge. Se folosește această metaforă în general între învățătorii biblici, și anume sunt trei mari categorii de lucruri scrise. Lucruri scrise cu creionul, pe care oricând luăm o gumă, ștergem, mai scriem încă o dată, nu nici așa, mai ștergem o dată. Sunt lucruri care sunt scrise cu pixul. Alea ne gândim bine înainte să le scriem. Și când le-am scris, așa rămân. Dar sunt alte lucruri, a treia categorie, care sunt scrise cu sânge. Sunt acel gen de lucru pentru care merită să trăiești, dar pentru care, în mod deosebit, merită să mori. Întreabă-te din trecut care sunt aceste categorii și dacă găsești care sunt categoriile scrise cu sângele martirilor, acelea noi trebuie să le păstrăm. Aia este o moștenire care trebuie importată pentru acum, aici, în timpul nostru. Ce trebuie din aceste lucruri să fie adaptat prezentului? Uneori importul nu este atât de simplu încât iei și folosești astăzi. Trebuie să te gândești cum arată astăzi același principiu aplicat. 2. Haideți să vedem prezentul cu o inimă analitică și rugativă. Dragii mei, dacă cineva v-a prostit că credința n-are de-a face cu creierul, este o evanghelie falsă. Pavel spune, fiți înnoiți în duhul minții voastre după ce v-ați dezbrăcat de omul cel vechi și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou. Fiți treji, spune Petru, perceptivi, fii analitic, gândește-te, nu pluti prin viață ca și cum habar n-ai ce ți se întâmplă. Aici suntem călători și nu suntem permanenți. Ai înțeles asta? Călători și nu permanenți. Aici avem menirea să lăsăm o amprentă. Ideea cu gâsca prin apă nu sună bine în graiul popular, dar nu este absolut nimic biblic despre asta. Ești menit să lași o amprentă, în timp ce tu însuți ai o amprentă pe fruntea ta. Biblia ne spune, și dacă citești Apocalipsa vei găsi, noi am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pentru final. Așa cum oamenii diavolului poartă o pecete mentală a anticristului, așa copiii lui Dumnezeu poartă o pecete mentală a Duhului Dumnezeu care îți înnoiește mintea ta. Impregnează mintea ta cu lucrurile lui Dumnezeu, pentru că este un semn al apartenenței tale de Dumnezeu și un semn al lucrării Duhului Sfânt. Este mai mult decât vorbire în limbi, este mai mult decât manifestări carismatice. Este o gândire acutizată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pentru a înțelege vremurile în care trăiești. Acum și aici ni se cer un angajament în cultura actuală, fiecare în nișa lui. Sunt grupuri de oameni la care tu ai acces și eu nu am. Tu ești omul cheie, tu ești capul de pod pentru a duce Evanghelia acolo. Eu poate am alt gen de oameni cu care mă văd, unde am acces prin providența lui Dumnezeu, în care tu nu ai. Cum este dacă fiecare dintre noi descoperim care-i nișa în care nimeni altul nu poate merge? Am această responsabilitate și ar fi fain să o simt. Eu sunt mesagerul pentru ei, să le aduc această Evanghelie care, cum Petru spune, și la noi a ajuns și și-a făcut treaba. Inevitabil, spune Petru, ne vom lovi de opoziție. Clar, în timpul prezent, din cauza că faci parte dintr-o altă împărăție, că în împărăția aceasta a societății, tu ești doar un călător, din această cauză, absolut, fără nicio discuție, te vei lovi de opoziție, te vei lovi de întârziere și te vei lovi de oboseală. Presupun că nu vă spun absolut nimic nou și nici surprinzător. Însă vestea bună este că este o țintă spre care să mergem mai departe. Haideți să ne aducem aminte la modul personal și să ne aducem aminte unii altora cine suntem. Suntem niște pelerini, ca atare suntem călători și avem mentalitatea de călător. Avem coapsele minții încinse. Ideea cu coapsele încinse este că nu mergi la munte într-o rochie lungă de gală de seară. Și dacă n-ai decât o rochie lungă de gală de seară și vrei să mergi în Piatra Mare, va trebui să iei partea aia de jos și cumva să ți-o legi în jurul brâului, picioarele tale să se poată mișca. Asta este ilustrația. Ilustrația este că trebuie să fii gata de drum. Israelul, când a mâncat primul pasah, primul miel sacrificat pentru viața lor, pentru supraviețuirea lor, trebuia să stea în picioare, la masă, să mănânce carne friptă cu ierburi amare, toiagul în mână și absolut toată îmbrăcămintea era gata de drum. În fiecare secundă ar fi trebuit să poată să facă pasul. Așa s-a și întâmplat. Petru ne spune că suntem pelerini și trebuie să ne aducem aminte de acest lucru. 2. Suntem soldați, dragii mei. Te-ai născut pe front, asta este. Dar asta nu e neapărat un lucru bun și nu e neapărat un lucru rău. Este doar o realitate. Ce facem noi din această percepție, din această situație, va schimba felul în care trăim. Soldații sunt treji, prin definiție. Și chiar dacă trei dormi, unul stă de planton. Regulă. Vegheați unii asupra altora, spune Scriptura, și cred că ar trebui să facem asta. Suntem soldați treji și cu o misiune clară. Noi suntem organizați în echipe tactice care au o misiune foarte clară. Aceste echipe sunt de încredere. Vorbeam cu un prieten și a zice, băi, cu cine faci tu echipă? Cu cine îți faci tu treaba? Testează-ți oamenii. Ca în acele filme de luptă de gherilă într-un oraș. Majoritatea merg cu arma înainte și unul stă în spate, unul stă în spate și merge cu spatele. Și penultimul îi ține mâna pe umăr ca să nu piardă pasul. Ăsta este genul de mod în care noi trebuie să ne ținem spatele unul altuia. Unul dintre lucrurile cele mai dureroase este când ești înjunghiat pe la spate, corect? Și a trebuit să nu facem asta. Nu noi și nu între noi. Dar pentru asta eu trebuie să fiu treaz și să percep. Tu depinzi de mine și eu depind de tine. Și în aceste grupuri de misiune, noi putem să stăm nu numai în picioare, dar să și avansăm. Partea hazliei este că n-a trecut nici o săptămână după ce am avut această discuție și prietenul meu îmi trimite un SMS și zice, bă, ce faci mai, ai uitat de mine? Păi asta fac soldații. Ai... A durut pe moment, dar a fost absolut corect și mi-a făcut bine. Și mă gândeam, da, așa este, sorry, am uitat să țin mâna pe umărul tău. În al treilea rând, după ce suntem pelerini și soldați, suntem și fermieri. Asta este foarte interesant. Petru folosește această ilustrație a unei sămânțe care nu putrezește. Ce faci cu sămânța? Un om grăbit și superficial ar mânca-o. Și românii sunt buni la mâncat semințe. Dar în principiu, semințele sunt pentru a fi puse în pământ și a produce și mai multe semințe, care la rândul lor se pun în pământ și produc și mai multe semințe. Noi suntem în acest timp prezent fermieri. Noi trebuie să semănăm astăzi ceea ce avem mai de mult. Mă bucur așa de mult. Dați-mi voie să dau un exemplu mai intern, așa. Mă bucur așa de mult. A fost o discuție cu ani în urmă. Vorbeam cu Harry, discutam un pic încotro ne duce Dumnezeu și am făcut această remarcă și am zis, dacă vrem să avem ceva în viitor, va trebui să pregătim astăzi. Și în acea zi, în acele zile, Harry era foarte stresat și nu erau destui oameni în laudă și astăzi avem chiar mai multe echipe. De ce? Pentru că a aplicat principiul acesta al semănatului. A investit în oameni și s-au născut echipe mai multe. Slavă lui Dumnezeu, un exemplu bun, dar necesită răbdare. Necesită răbdare. Acea chestie copilărească în care pui bobul de fasole între două straturi de vată cu apă și l-ai pus astăzi și mâine unde-i planta și mama îți explică, dar trebuie să ai răbdare. Care răbdare? Că îmi trebuie la școală. Lucrurile nu funcționează așa. Inevitabil trebuie să așteptăm atunci când semănăm. Haideți să ne fie foarte clar. Binecuvântările de astăzi în biserică, știți cui se datorează? Da, știu lui Dumnezeu. Dar știți cui se datorează? Generație de dinainte care a semănat poate cu lacrimi și noi recoltăm cu bucurie. Așa că nu te plânge dacă semănarea ta astăzi este cu lacrimi, pentru că va fi generația de după noi, care vine deja și se apropie, care vor recolta ceea ce noi am semănat. Are sens? Astea se întâmplă în timpul prezent. Suntem chemați să lăsăm o amprentă. Acum, aici, trebuie să întrebăm, în cultura în care suntem, în mediul, în societatea în care ne mișcăm, ce este bun, ce este rău și ce e neutru? Ce este rău? Hai să lăsăm la o parte. Ce este bun, hai să folosim. Și ce este neutru, hai să înhămăm la carul Evangheliei. Are sens? Asta este menirea noastră pentru acum și acest timp. Lecțiile istoriei, cum le adaptăm spre folosire astăzi? Și legat de viitor, trebuie să studiem viitorul cu speranță. Asta au făcut profeții. Nu uita, tu ești viitorul pe care cei dinaintea ta îl căutau. Trăiești demn de ceea ce ei au căutat? Oamenii au investit și au vestit Evanghelia, sperând că într-o bună zi și în zonele Carpato-Danubiano-Pontice o să fie creștini. Tu ești un răspuns al rugăciunilor și a muncilor. Realizezi acest fapt. Ori asta are implicații ca noi să facem același lucru, pentru că vor fi alții după noi. Și într-o sută de ani, dacă Iisus nu vine, ar fi bine să fie biserică în Brașov. Un amin ar fi fost fain. Unde trebuie să ajungem este întrebarea pe care trebuie să o punem când vorbim despre viitor. Când mă uit la viitor, îmi pun această întrebare, este prima. Care e ținta? Spre unde? Spre unde? Se spune într-un mod mai sarcastic, dacă nu știi unde vrei să ajungi, habar n-ai dacă ai ajuns. Are sens. Ce ne așteaptă acolo? Ce mă așteaptă pe mine personal în viitor? Ce ne așteaptă pe noi colectiv în viitor? Este oare biserica porumbița mică ascunsă în crăpătura stâncii care strigă Doamne Iisuse și speră cumva să scape cu hainele pârlite în cer? Sau este biserica glorioasă, triumfătoare, căreia nici măcar locuința morților și cancelarea locuinței morților, sau cum se spune, porțile locuinței morților, nu pot sta împotrivă. Sunt două perspective diferite. Ce gândești despre viitor va modela atitudinea ta de astăzi. Dacă în mod natural tinzi să fii fatalist, revizuiește-ți escatologia. Citește Apocalipsa încă o dată. Ia un pic lucrurile despre viitor. Uită-te la promisiunile care sunt acolo. Avem nevoie. Și mai puneți încă o întrebare. Care din lucrurile de astăzi vor mai conta în eternitate? Serios. Și scriam și am avut o mică pauză și mă gândeam, majoritatea lucrurilor de astăzi nu vor mai conta în eternitate. Dar am găsit câteva care contează. Și sunt oameni cărora le-am dat Evanghelia. Și sunt oameni pe care am îndrumat în dreptatea lui Dumnezeu. Și sunt copiii pe care Dumnezeu mi-a dat și mulțumesc harul lui Dumnezeu că i-a mântuit. Și astea sunt lucruri care vor conta în eternitate, sufletele oamenilor. Mă bucur, cred că mă așteaptă o răsplată mai mare, pentru că sunt mai mulți. Dar asta te face să cumva să schimb mâinile. Noi avem două mâini și cu una trebuie să ținem pumnul strâns și cu alta trebuie să ținem palma deschisă. Și toată viața ta se împarte între aceste două mâini. Care sunt cele pentru care trăiești și mori? Și care sunt cele care chiar nu contează? Și e bine în sortarea priorităților legat de viitor să facem acest exercițiu. Ziua de astăzi este o pledoarie pentru informare. Asta vreau. Folosește-ți creierul. Este o pledoarie pentru informare, este pentru studiu și pentru o aplicare trează și călăuzită de Duhul lui Dumnezeu. Probabil tu deja te aștepți să spun asta. Citește-ți Biblia. Da, și o spun. Dar eu spun mai mult decât atât. Citește Biblia treaz și în călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Și asta va da viață în tine. Când Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu colaborează, creația are loc. Și Mesia este conceput în corpul unei virgine adolescente. Asta se întâmplă când Duhul și Cuvântul lucrează împreună. Poți să răspunzi. Studiază trecutul ca să perseverezi. Biblia însăși ne spune că ea ne aduce o mângâiere și o perseverență. Scriptura în sine, prin studiul ei, ne aduce o perseverență. Ar trebui să începi să dezvolți un conservatorism sănătos și matur. Nu o reticență pentru nou, dar un conservatism sănătos și matur. Oamenii maturi, spune Scriptura, nu sunt caracterizați de a fi bătuți încoace și încolo, acest gen de instabilitate. Sunt lucruri care sunt ferme și sunt foarte solide. Studiază acest trecut. Uită-te care sunt acele valori care sunt plătite cu sânge. Care din valorile acelea au fost scrise cu sânge? Poate vrei să studiezi din nou Trinitatea sau natura lui Hristos? Nu știu cât de mult umblați voi pe Twitter și în mediile acestea de discuții și dezbateri. Este un mare atac asupra Trinității, acum la nivel teologic, pe plan mondial. Și eu vă spun, dacă pierdem Trinitatea, l-am pierdut pe Dumnezeu. Ar trebui să fie clar ce ni se întâmplă. Ar trebui să fie clar care este lucrarea lui Hristos și ispășirea lui și faptul că Dumnezeu l-a pedepsit pe Fiul Său pentru noi. Nu este un abuz cosmic, ci este o imensă arătare a dragostei lui Dumnezeu. Și aș putea să intru în multe detalii, nu voi face. Trinitatea, Hristosul, harul lui Dumnezeu prin care suntem mântuiți. Astea sunt valori scrise cu sânge. Oamenii au fost arși pe rug pentru această Evanghelie. Hai să nu o luăm de la sine înțeles. Noi călcăm pe urmele pătate de lacrimi și de sânge a celor dinaintea noastră. Hai să nu trăim superficial. Studiază biserica. Ce este biserica? Cum ar trebui să fie? Studiază învierea morților și cerul. Ce au gândit cei din trecut la această temă? Mi-a plăcut foarte mult. Cristi este un mare promotor, nu-i azi aici, de aceea pot să laud al crezurilor. Am avut o discuție faină cu el. Crezurile sunt esențiale, dragii mei. Hai să lăsăm la o parte copilăria aia neocarismatică în care lăsăm liturghiile vechi. Oameni mult mai deștepți decât noi toți la oaltă și-au bătut capul. Cum definim ce credem? De ce am aruncat la gunoi aceste lucruri? Ele au fost semnate cu sânge. Dacă nu credeai acel lucru și proclamai o erezie, nu trebuia să se întâmple, dar erai ars pe rug. Mai ardem noi pe rug astăzi creștini superficial care nu știu, dacă le pui o întrebare, ce este Trinitatea? Haideți să trecem dincolo de acest pas. Un citat din C.S. Lewis, care sper să vă arate, Când vine vorba de trecut, este ceva foarte bun care merită importat. C.S. Lewis, îl cunoașteți? Narnia, chestiile astea? Okay? C.S. Lewis a făcut o introducere la o reeditare a unei scrieri a lui Atanasie, unul dintre părinții bisericii. Și la Atanasie a scris despre întrupare. Okay? Și la cartea asta, C.S. Lewis a scris o introducere. Dă-mi voi un citat. Fiecare eră are propria perspectivă. Este deosebit de bună la a vedea anumite adevăruri și este deosebit de susceptibilă de a face anumite greșeli. Noi toți, prin urmare, avem nevoie de cărțile care vor corecta greșelile caracteristice ale propriei noastre perioade. Și asta înseamnă cărțile vechi. Toți scriitorii contemporani împărtășesc într-o anumită măsură perspectivele contemporane. Chiar și cei ca mine, care par cel mai mult opuși acestora. Nimic nu mă izbește mai mult atunci când am citit controversele epocilor trecute, decât faptul că ambele părți de obicei presupuneau fără îndoială o mulțime de lucruri pe care ar trebui acum să le negăm absolut. Ei au crezut că au fost așa de complet opuși cum cele două părți ar putea să fie. Dar de fapt, ei erau tot timpul, în secret, uniți. Uniți unii cu ceilalți și cu epoci mai timpurii și mai târzii printr-o mare masă de ipoteze comune. Noi putem fi siguri că orbirea caracteristică a secolului al XX-lea, și eu aș spune al XXI-lea acum, orbirea despre care posteritatea se va întreba, dar cum au putut gândi asta? Se află nu unde am suspectat și se referă la ceva în legătură cu care există un acord netulburat între Hitler și președintele Roosevelt, între Wells și Karl Barth. Nici unul dintre noi nu poate scăpa pe deplin de această orbire. Dar o vom crește, cu siguranță, și va slăbi garda împotriva ei dacă vom citi numai cărțile moderne. Acolo unde acestea sunt adevărate, ne vor da adevăruri pe care deja pe jumătate le cunoșteam. Acolo unde acestea sunt false, vor agrava eroarea cu care suntem deja grav bolnavi. Singurul paliativ, singurul medicament, adică, este de a menține briza marină curată a secolelor, suflând prin mintea noastră, iar acest lucru se poate face numai prin citirea cărților vechi. Dacă asta nu te convinge, las-o baltă. Există o orbire pe care o avem în prezent și putem vedea prin periscopul trecutului acest prezent și să vedem care sunt petele oarbe și să facem corecții. În acest prezent se cere o incredibilă flexibilitate și reinventare. Știu, am folosit cuvântul conservatorism, asta e legat de valori și de principii, însă felul în care le punem în practică cere astăzi o flexibilitate și o reinventare. De aceea te invit în această toamnă, când o să începem ceva inovativ, e un experiment și s-ar putea să meargă, să nu meargă, eu cred că mai degrabă va merge. Dar dacă te uiți la trecut și la felul cum oamenii au fost prost înțeleși atunci când încercau ceva nou, ca după aceea să se dovedească că e corect, sperăm să fie așa. Și dacă nu, o să fie ușor, ca prezbiter zicem, ne pare rău, ne cerem scuze, facem curs de corecție și ne îndreptăm spre unde va trebui să mergem. Puneți câteva întrebări în această perioadă, legate de formă și nu de conținut. Conținutul este clar, este o evanghelie, o credință, o moștenire pe care o avem și un viitor comun. Întreabă-te, care sunt idolii contemporani care cer glorie, acea glorie care de fapt ar trebui să aparțină lui Dumnezeu? Aproape am terminat cursul de fundamente, o gașcă extraordinară, i-aș ridica și i-aș felicita dacă aș avea timp. Și discutând despre viacul acesta și viacul viitor și despre ispite și despre multe alte lucruri și Dumnezeul viacului acesta și despre întuneric și lumină, am pus la un moment dat o întrebare, aruncat-o un pic așa mai din încheietură și am zis, dacă n-ar fi Dumnezeu și împărăția lui, le lăsăm deoparte și dacă n-ar fi diavolul stăpânul viacului acestuia, cine ar fi stăpânul viacului acestuia? Și unul dintre ei a zis, noi. Absolut pertinent. Cum să nu-ți crească inima când oamenii au înțeles Evanghelia, că noi suntem zeii viacului acestuia, avem această pretenție. Dar trebuie să descoasem acest adevăr, să vedem care sunt idolii adevărați în acest viac, care cer gloria lui Dumnezeu. A doua întrebare pe care probabil vrei să o pui este cum pot comunica inteligibil și cum pot demonstra Evanghelia stăpânirii lui Iisus. Cum se vede în viața mea și cum se aude în cuvintele mele într-un mod inteligibil că Iisus e stăpân. El are cuțitul și furculița și cum zice el, așa este. Cum pot eu oare comunica aceasta? Avem un limbaj de lemn, fraților, pe care ar trebui să-l luăm la rașpilă și să-l schimbăm cu altceva. Probabil mai bine e să-l punem pe foc. Inclusiv chestii de genul Haleluia și Amin sunt cuvinte antice pe care dacă nu știi ce înseamnă, Amin poate însemna sfârșitul unei rugăciuni, Amin poate însemna că s-a terminat slujba, Amin poate însemna că lasă o baltă, foarte multe lucruri, da? În esență înseamnă adevăr. Și atunci, de ce nu spunem, cum zice Dani deseori, așa e? Așa e? Și e corect așa. V-am dat doar un mic exemplu despre felul în care noi vorbim o limbă pe care nimeni nu o mai înțelege. Ce-ar fi să ne reinventăm în acest prezent și să vedem cum pot comunica clar și inteligibil, cu metafore inteligibile astăzi, prietenilor mei, Evanghelia? Ar trebui să ținem contactul acesta inquisitiv sau cercetător cu mediul culturii contemporane. Viitorul însă, și ăsta este al treilea punct despre care vorbim astăzi, necesită pași făcuți astăzi. Pași foarte hotărâți și nu împiedicați. Deseori ne împiedicăm de viitor, ne trezim în situații bune sau rele, dar nu ca și cum intenționat am fi vrut să mergem acolo. Viitorul, văzut de pe muntele panoramei lui Dumnezeu, este țintit și este clar. Traiectoria este așezată, premiul este acolo, absolut totul e clar. De ce atunci ne împiedicăm? Pentru că nu ne preocupăm cu viitorul. Se aplică acest principiu al semănatului și a investiției eterne? Da, e boring, e plicticos și enervant uneori să spui unui creștin de 10 ani exact același lucru și să pară că nu există progres. Dar știi ce? În prima zi a primei luni, al anului al 11-lea, creștinul zice wow și zice în sfârșit. Și este o mare răsplată, a meritat efortul. Ai văzut un ucenic crescând la o altă treaptă, l-ai văzut maturizându-se, la rândul lui, asumându-și responsabilitate pentru alții și atunci zici, a fost greu, dar exact ca la o naștere, odată ce bebelușul e aici, te gândești, încerci să uiți cumva, cel puțin asta spun femeile, uiți de durerile alea și este o mare bucurie. De fapt și Pavel o spune, nu știu unde a scos-o. Dar asta este o realitate legată de viitor. Se aplică principiul semănatului. Trebuie să ne punem prioritățile după criterii eterne. Întreabă-te, ceea ce voi face acum va conta în eternitate? Dacă da, go for it. Dacă nu, mai gândește-te încă o dată. Se cer strategii de parcurgere a distanței între ceea ce este și ceea ce trebuie să fie. Dacă te uiți în frigider și nu mai ai ce mânca, mintea ta automat va genera o strategie care va fi compusă din pași. Te uiți dacă mai ai bani pe card, te uiți dacă mai e deschis și te duci și cumperi și aduci lucruri și le pui în frigider. E o strategie atât de normală, dar nu uita, sunt pași identificabili pentru a ajunge de la un frigider gol la unul plin. Nu? În viața naturală suntem buni în asta. În cele spirituale, oarecum suntem. Cere inovație, cere expansiune, și cere testare de concepte cheie. Oare cum funcționează astăzi? Dacă au fost vremuri când umplai stadioanele pentru evangelizare, se pare că asta nu mai prea merge astăzi sau nu aici. Nu mai evangelizăm? Oh, ba da, dar cum? Altfel, care e nișa? Îmi place să folosesc ilustrația cu Moș Crăciun, care nu există, e doar o ilustrație și poate ne prinde bine răcoarea imaginii în această căldură, da? Moș Crăciun, dacă ușa e încuiată, intră pe geam. Asta e și geamul încuiat. Intră pe horn. Și asta este metoda Evangheliei. E ușa încuiată, intrăm pe geam. E geamul încuiat, intrăm pe horn. Întotdeauna există o breșă. Și dacă nu poți altfel, intri pe cablu de internet. Nu contează, dar intri. Da? Așa trebuie să se întâmple. Studiază escatologia. Dragii mei, studiați escatologia. Dacă tu nu știi ce te așteaptă în viitor, ești cu pluta. Deci, simbolic vorbind, în derivă totală. N-ai cârmă, n-ai vele, n-ai nimic. Ești doar cu pluta. În sensul acesta, studiază lucrurile finale, citește Apocalipsa. Mi-am aduc aminte de fiul meu, avea vreo 12 ani și într-o dimineață destul de încântat, zice, aseară am citit Apocalipsa și ce ai înțeles? Câteva lucruri erau înfricoșătoare, dar s-a terminat cu bine și am zis, San, ești mândria vieții mele, așa este. Mai ții minte? Ai mai citit-o de atunci? Învață promisiunile lui Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin în Hristos Iisus. Dar dacă nu le știi, vei fi surprins când le vei găsi și nu știi ce să faci cu ele. Poate întrebarea ta acum spre final este, unde este lucrarea Duhului Sfânt în toate acestea? Am vorbit așa mult despre minte și despre a studia și despre a înțelege și a pune întrebări. Pasajul acesta pe care l-am citit astăzi, capitolul 1 din 1 Petru ne ajută. El, Duhul lui Dumnezeu, lucrează împreună cu cuvântul etern și neputrezibil. Un cuvânt care este viu, spune Petru, și un cuvânt care este accesibil nouă. Duhul Sfânt este acolo. El este autorul. Aceasta este singura carte în care oriunde ai fi pe planetă și în orice epocă ai trăi, autorul este lângă tine când o citești. El, Duhul lui Dumnezeu, a ajutat profeții studioși să înțeleagă vremurile. Ei și-au bătut capul, n-a fost la suprafață. I-au săpat adânc să înțeleagă că harul venit prin Hristos urma să fie mai târziu și pentru oameni care nici măcar nu erau evrei. A fost un efort din partea lor și Duhul lui Dumnezeu le-a arătat răspunsul în timp ce ei săpau. El, Duhul lui Dumnezeu, a lucrat prin Evanghelia proclamată nouă, spune Petru. Ție ți s-a proclamat cuvântul lui Dumnezeu sub formă de Evanghelie, care îți spune, Dumnezeu poruncește, pocăiește-te. Ai încurcat-o, rebelule. Dar dacă răspunzi, mai am o parte a doua. Dumnezeu te invită în familia Lui. Dumnezeu te adoptă. Când tu te pui în genunchi ca un rebel care capitulează și așteaptă pedeapsa dreaptă a uciderii, a executării, mâna harului Dumnezeu se pune pe umăr și zice, ridică-te, prințule, ridică-te, prințesă. Aceasta este Evanghelia și Duhul lui Dumnezeu a făcut această Evanghelie să producă credință în tine. Și cu această credință ai răspuns Evangheliei și ai fost mântuit pentru eternitate. El, Duhul lui Dumnezeu, a lucrat prin Evanghelie și continuă să o facă și astăzi. El, Duhul lui Dumnezeu, ne spune acest pasaj, ne curăță sufletele acum pentru eternitate. El este un Duh al sfințirii. El te ajută să împlinești imposibilul și anume să fii sfânt cum Dumnezeu este sfânt. Dragii mei, n-am ajuns încă, dar ne aruncăm înainte. Este un premiu, este o alergare care merită. Și acum a venit vara, au venit concediile și a venit timpul să investești în tine. E ok, ai nevoie de odihnă, ai nevoie să te relaxezi. Ce-ar fi să te reinventezi pe tine în timpul acestei perioade de concedii și de vară? Pasajul pe care l-am citit ne ajută să vedem că trecutul, prezentul și viitorul sunt importante. Cât ai concediu? Nu știu, asta depinde de șefii tăi, dar poate ar fi foarte bine să scuturi un pic praful de pe istoria bisericii pe care ai făcut-o la WordPlus. Poate unii dintre voi zic, eu n-am făcut niciodată WordPlus și am concediu și am vacanță și am timp. Împrumută de la cineva care a făcut WordPlus istoria bisericii. Citește-o din nou. Citește-o cu această perspectivă. Ce au făcut ei bine? Ce au făcut ei prost? Cum putem importa aceste lucruri astăzi? Ia-l pe Wayne Grudem cu tine în tabără și în concediu. Adaugă-l meniului tău devoțional din fiecare zi. Nu știi ce e aia? Întreabă-i pe cei care au. Este o carte așa mai groasă, care spune foarte multe lucruri. Și te rog, nu o citi pe toată. Dar ia partea viitorului. Citește finalul istoriei. Citește un comentariu bine făcut și scris într-un mod devoțional despre cum se termină lucrurile și ce se va întâmpla când vom fi înviați și ce se va întâmpla când moartea va fi total distrusă și anticristul și diavolul și profetul mincinos și pământul și cerul cum le cunoaștem acum vor trece și vor fi altele noi și vom fi în glorie și cum am cântat nu o să fie lacrimi, nici plâns, nici una din toate aceste lucruri. Citește-le și vezi dacă nu se întâmplă ceva bun cu tine. Vezi dacă nu vii în toamnă înapoi, vitalizat și întărit prin ceea ce ai studiat, trecutul și viitorul. Iar pentru prezent, ce ai putea face? În contactul tău cu necredincioșii, te rog, nu fi superior. Nu le fi superior. Avem foarte multe de învățat de la ei, nu e de la noi. Și modul simplu în care poți să o faci este să pui întrebări. Întreabă-i care sunt speranțele lor. Întreabă-i care sunt fricile lor. Și vei învăța ceva despre lumea în care ei trăiesc și pe care noi suntem în mare pericol să o uităm și să habar nu avem de ea. De asemenea, seamănă sămânța neputrezitoare a cuvântului Evangheliei stăpânirii lui Iisus, oricând ai ocazia. Ai găsit o fisură, bagă un bilețel. Atât îți trebuie. Și nu știi când acel cuvânt dat de tine mai departe va produce roade eterne care contează în împărăția lui Dumnezeu. Ești astăzi aici sau poate asculți pe internet, ești un credincios mai matur? Aș vrea să spun chiar serios și din toată inima felicitări. Sunt sigur că ai avut ocazii să o lași baltă. Sunt sigur că ai avut ocazii în care ai avut dileme și întrebări fără răspuns și rugăciuni fără răspuns, dar ai perseverat. Apocalipsa spune, vei primi cununa vieții pentru faptul că ai perseverat. Felicitări și ține-o tot așa. Dar să mai spun un lucru, sunt alții care vin din urmă, care au nevoie de tine. Învață-i să-și citească Biblia, învață-i să se roage, Învață ce să facă atunci când dau de împotrivire și de dileme în viața aceasta. Tu poți să o faci pentru că ai trecut prea acolo. Nu trebuie nimic altceva decât povestea vieții tale și cum tu, cu ajutorul lui Iisus și al Duhului Sfânt, ai biruit. Caută-i și găsește-i, pentru că ei sunt flămânți. Îți spun, nu există mai mare satisfacție decât să vezi un bebe crescând și spiritual vorbind este exact identic. Poate ești un ucenic mai recent? Agață-te de ăștia vechi. Stoarce-i, pune-le întrebări. Cum ai făcut atunci? Cum a mers atunci? Care a fost cea mai mare greșeală a vieții tale? Unde ai gustat harul lui Dumnezeu cel mai tare? Care a fost cea mai imposibilă situație din care Dumnezeu te-a scos? Cum citești Biblia? Ce faci cu capitolul ăsta? Ce faci cu rugăciunea pentru morți? Pune-le întrebările grele, tu care ești un ucenic mai tânăr. Și s-ar putea efectul secundar să fie că ei vor trebui să înceapă să studieze din nou. Și le-ai făcut un mare bine părinților tăi spirituali. Nu te-ai predat astăzi încă lui Iisus, stăpânul? Nu te-ai aruncat cu fața în praf înaintea celuia care a pornit să biruiască tot universul și să distrugă tot ce este rău? Nu ai cunoscut favoarea de a te ridica din acea țărână ca un copil al lui Dumnezeu, adoptat, curățat, acceptat, împuternicit, cu promisiuni unei vieți eterne? Dacă acest lucru nu s-a întâmplat, eu astăzi îți proclam Evanghelia. Stăpânul poruncește oricărui om de pretutindeni să se pocăiască. Asta înseamnă să recunoști că ești falit și meriți un singur lucru, și anume distrugere pentru totdeauna. Și partea a doua este că același stăpân îți promite astăzi că dacă tu te predai lui și capitulezi și te întorci de la a fi rebel înspre el cu credință, dacă îți pui încrederea în el, în ce a spus și ce a făcut, că este suficient pentru salvarea ta eternă, el îți promite că vei face parte din familia lui. Ce ai de făcut practic? Cere iertare pentru necredința ta și pune-ți încrederea în el pentru siguranța ta eternă. Poți să o faci astăzi aici, cu cineva de lângă tine, poți să o faci când ajungi acasă. Eu zic doar, viitorul este incert, îl studiem, dar nu știm ce ne așteaptă și tu nu știi câte zile mai ai. De aceea astăzi, dacă Dumnezeu te cheamă, nu-ți împietri inima, mai degrabă răspunde-i. Are sens? Ajunge cât am stat pe munte. Știm ce avem de făcut cu trecutul, prezentul și viitorul. Centru creștin la treabă.